kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeerra. Qophii keenya duraatti haa dabarru. Torban dabarsine kana keessa dhimmootii ijoo ta'an keessaa gurraacha jalqabaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa akka turan du'a jeneraal Colin Powell ture. Kanarratti gabaasa ergame Bafaqaaduun qophii torban kanaaf qindeesse keessaati.
Gurraacha ministeera dhimma alaa United States isa jalqabaa fi qondaala waraanaa olaanaa kan turan Colin Powell umurii isaanii waggaa 84ffaatti rakkina dhibee COVID-19 walqabateen wixata onkoloolessa 18/2021 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Colin Powell jeeneraala waraanaa ulfina qabeessaa fi gurraachota Ameerikaa olaanoo ta'an keessaa isaan tokko. Yemmuu pirezidaantummaa Ronald Reagan gorsaa dhimma nageenyaa biyyoolessaa bara pirezidaantummaa George Bush isa angafa hayya duree ajajoota ajaja waraanaa turan. Bara George Bush isa ilmaa yookaan George W. Bush ministeera dhimma alaa United States gurraacha isa jalqabaa ta'uudhaan muudaman.
I was sitting in my office and one of the senior members of the staff came in and closed the door and said, "Sir, I have to ask you something." And a lot of confusion in the building. So what's wrong? He said, "What do we call you? Do we call you General or Mr. Secretary?"
Colin Powell yemmu ministeera dhimma alaa turani akka muuxannoo isaanii ibsanitti yemmu ani biiroo koo keessa taa'ee jiru miseensa gameessa kan ta'e namni tokko seenee waa tokkon isin gaafadha mooraa kana keessa wanni nuuf hin galle jiraa naan jedhe. Rakkoo maaliitu jiraan jedheen. Maal jennee isin waamnu ministeera kabajaa jennu moo jeeneraalaa jennu naan jedhe. Karaa kamiinuu taanaan ministeera naan jedhaan jedheen isa booddee kokkolfinee addaan baane jedhan Colin Powell yemmuu yaadannoo isaanii tokko ibsan.
The passing of Colin Powell is the end of an era. He personified the great excellence and achievement of African Americans in our nation's armed.
Darbuun Colin Powell dhuma baraati. Bara isaatti waraana biyya keenyaa keessatti guddinaa fi ga'umsa guddaa nama agarsiisedha. Tarii pirezidaantummaa Barack Obamaa fi nama karaa baneedha jedhan. Bara 1996 pirezidaantii Yuunaayitid Isteets gurraacha jalqabaa ta'uudhaa fi yaadanii turan. Haa ta'u malee warreen finxileeyyiin adiin ajjeechaa irratti raawwachuu danda'u jechuudhaan haati warraa isaanii mormanii ittuu fiixaan hin bahin hafe. Yemmuu Barack Obama pirezidaantummaadhaan dorgoman Colin Powell seera paartii isaanii rippaabilikaanii cabsuudhaan kaadhimama dimokiraatotaa kan ta'an Barack Obamaatiif sagalee kennan. Yeroo ammaa ministeera ittisaa gurraachaa isa jalqabaa kan ta'an jeeneraal Lloyd Austin nama jabaa naqaree fi hiriyaa gaariidha jechuudhaan Colin Powell ibsan.
And I could always go to him with tough issues. He always had great counsel.
Yeroo hunduma anaafi yeroo dhabee hin beeku. Yeroo hunduma dhimmoota ciccimoo qabadheen bira raqa. Yeroo hunduma gorsa gurguddaa qaba. Dhugaadha isa dhabne irra. Yoomiyyuu onnee keenya keessatti bakka qabaa jedhan. Colin Powell waraana Vietnam keessatti yeroo lama madaa'aniiru. Waraanni suni pirezidaantiin tokko yeroo kam humna waraanaa fayyadama yeroo kam immoo hin fayyadamu waan jedhu akka baratanii isaan gargaareera.
And I believe Secretary Powell's years as a soldier, he knew that war and military action should always be a last resort.
Turtiin isaan waraana keessatti dabarsan akka isaan dippiloomaatii addaa ta'an akka isaan gargaaritti amana. Waraannii fi falli lolaa furtuu rakkinaa isa xumuraa akka hin taane nama beekanuudha. Jedhani Antoni Blinken. Bara 1991 waraana Iraaqii fi Kuweet gidduutti taasifame keessatti waraana Saadaam Huseen Kuweetii baasuudhaa fi lola taasifame keessatti qindoomina humna waraanaa yuunaayitid isteets irratti Colin Powell ulfina guddaa qabu. Haa ta'u malee guraan dhala 2003 waa'ee meeshaa waraanaa keemikaalaa biyyi Iraaq qabdi jedhame irratti mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomaniitti yaada kennan irratti qeeqamni dhiyaatee ture. Walga'ii sanarratti Colin Powell saadaam irratti lola banuudhaa fi waan hin jirre jira jedhanii sababa dhiyeessan.
The facts and Iraq's behavior demonstrate that Saddam Hussein and his regime have made no effort.
Amala Iraq keessatti mootummaan Saddam Hussein meeshaa waraanaa humna nukleeraa of keessaa qabu akka hiikkatu gaaffii hawaasti addunyaa dhiyeessee fi deebii kennuudhaa fi yaalii hin goone jedhan Colin Powell yeroo tokko.
That's probably the major blemish on his record. But it really wasn't only his blemish, it was the whole intelligence community. I think there are 13 different intelligence agencies and 12 out of 13 said Iraq has weapons of mass destruction. And he studied and then he came to agree. They were all wrong.
Wanti suni galmee seenaa isaa keessatti waan inni ittiin komatamuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi dogoggora isaa qofa miti. Dogoggora hawaasa tikaa waliigalaati. Akkanatti fakkaatutti ejensitoota tikaa 13 keessaa 12 akka meeshaa waraanaa isa jilmaadhaan nama fixu akka qabdu irratti walii galaniiru. Dogoggora turee jedhan. Colin Powell dhuma irratti wanti suni hojii isaanii keessatti akka qabxii gurraacha ta'e amananiiru. Rippaabilikoonni fi dimokiraatonni akka nama ulfinaatii fi gootatti ol kaasanii kabajaa jiru.
Haleella Samiirraan mootummaan Itoophiyaa maqalee irratti geggeessa jedhame illee gabaasa torban kana keessa irratti fuulleffatame keessa isa ijoo ture.
Televiziyoonni waatiin to'atamu oduu baaseen haleellaan kun walakkeessa magaalaa maqaleetti geggeeffame jechuurra taree miidhaa dhaqqabe gar fageenyaan waan ibsan jiru. Mootummaan Itoophiyaa akka jirutti haleellaan kun gamoo humnootiin Tigraay meeshaalee waraanaa keessatti suphanitti xiyyeeffate. TPLF rasaasotaaf meeshaalee gurguddaa lafa amantii keessa kaa'uudhaan uummata dahannaa godhachuun beekama jedhan dubbiimaan mootummaa Itoophiyaa Laggasee Tulluu namoonni jaan argan lamaaf maddeen gargaarsa dhala namaa kanneen maqalee keessa jiran akka jedhanitti haleellaan kun warshaa Masfin Injiinaring jedhamu guddicha kan mootummaan TPLF gargaara jedhee amanutti xiyyeeffate. Haleellaan kun kan bakka sanarraa kiiloomeetira 1 fagaatee argamu foddaalee hospitaala waliigalaa kan maqalee keessaa arcaasee manneen naannoo sanaa barbadeesse jechuun kanneen ijaan argan keessaa dooktorri yeroo sana hospitaalicha keessa ture ibsee jira. Namoota madaa'an shan simannee jirraa afran isaanii hojjetoota warshichaati. Shanaffaan dubartii warshaa sana cina jiraattu manni ishee haleellaa sanaan barbadaa'ee jira jedhan dooktorri kun. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Faraan Haq kibxata galeessaa urga baastotaaf akka ibsanitti handaara magaalaa maqalee namni kabiraan tokko ajjeefamuun himamee jira. Haleellaa marsaa lammaffaa geggeeffame kanaan namoonni sagal madaa'u manneen hedduuf hoteella achi cinaatti argamu barbadeessamuu ibsan. Hojjetoonni tokkummaa mootummootaa walitti bu'iinsi kun ammaachuun kan isaan rifaasise ta'uu qaamonni dhimma kana keessa harka qaban marti seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa kabajuudhaaf dirqama irra jiru akka bahan akkasumas dhaabbatootaaf caasaalee siviilootaaf eegumsa akka godhan hubachiisanii jiru jedhan Haq. Hojjetoota tokkummaa mootummootaa 7 kan Itoophiyaan duraan biyya ishee keessaa baafte laachisee gama mootummaa Itoophiyaatiin ragaan dhiyaate akka hin jirrellee dubbatan. Gama biraatiin dubbiimaan waad Getaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreeffama baasaniin muummichi ministeraa Abiy Ahmed walitti bu'iinsa kanatti xumura gochuun fedhan jechuun himatan. Nagaaf dhaabateen beeku haleellaa geggeeffamutu gara furmaata karaa nagaatti safidaa jedhan. Kanaafis ragaan haleellaa maqalee irratti geggeeffamu uummata shororkeessuu isaati jedhanii kunis duula waraanaa geggeeffamaa jiruun waan injifatamaa jiruu fi jedhanii jiru.
Oh!
torban darbe sababa COVID-19 lubbuu namoota 227 darbu Institutiin Fayyaa Hawaasaa kan Itiyoophiyaa beeksisee jira. Qajeelfamoota ministeerota fayyaaf Instituutii Fayyaa Hawaasaa irraa ba'an hordofuuf hojiirra oolchuun dirqama ta'uunillee ibsameera. Gabaasaa kana Tsahaay Daamxootu erge.
Institutii Fayyaa Hawaasaatti itti aanaan hoogganaa wiirtuu qindoomina Balaatasaa Dr. Milkiyaas Tafarraa onkoloolessa 1 hanga onkoloolessa 7 bara 2014 lakkoofsi namoota COVID-19 lubbuun isaanii darbee olaanaa ta'uu ibsaniiru.
Akka guutu biyyaatti onkoloolessa 1 hanga 7 bara 2014 namoota koronnoon taasifameef 52 fi 4424 keessa namoota 4771 keessatti vaayirasiin kun argameera. Hangi namoota qabamanii dhibbeentaan yeroo ilaalamu 9 ga'eera. Kanumaa waliin walqabate sadarkaa biyyoolessaatti namoonni 227 guyyoota 7 keessatti sababa vaayirasii kanaa lubbuun isaanii darbeera.
Sababa tatamsa'iin weerara kanaan lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbee magaalaa Finfinneetti kan baay'atu yoo ta'u magaalota kanneen birootis lakkoofsi namoota du'anii hedduu ta'uun ibsamee jira. Haalli jiru yaaddessaadha jechuun Dr. Milkiyaas namni hundinuu qajeelfamoota ittisa COVID-19 be'e hojiirra oolchuu qabaa jedhan.
Tooftaalee ittisaa hundi keenya xiyyeeffannoo addaatti kennee hojiirra oolchuu qabna. Tokkoffaa qajeelfama 83 kan bara 2014 hojiirra oolchuu irratti qaamoleen kan itti gaafatamummaan itti kenname hooggansa kan jiru qaamoleen nageenyaa fi kutaaleen hawaasaa xiyyeeffannoo itti kennuu qabu. Dhaabbileen miidiyaa yeroo qilleensaa gahaa kennuufiin hawaasni odeeffannoo akka argatu taasisuu sagantaalee namoota baay'ee hirmaachisan ayyaanota amantaa fi uummataa irratti namni hedduun akka hin hirmaanne dhorku.
Keessumaa amma yeroo manni barnootaa baname waan ta'eef maatiin barattoonni fi barsiisonni of eeggannoo barbaachisaa taasisuu qabu jechuudhaan vaayirasicha ittisuudhaaf talaallii kan fudhachuu qaban hundi sirnaan fudhachuu qabu jechuudhaanis Dr. Milkiyaas dhaamaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Dhibeen koronaa rakkina sammuu uumuudhaan namoota hedduu jeeqaa jira. Keessumaa namoota biyya ofiitii baqatanii biyya biraa keessa jiraatan irratti hammaatee jira. Mooraa baqattootaa biyya Keeniyaa keessatti namoota rakkoo kanaaf saaxilaman gargaaruuf yaaliin taasifamaa jira. Gabaasaa Barnaand Muniinyaa jaallannee dhiyeessa.
Weerarri dhukkuba COVID-19 kan sadarkaa addunyaatti rakkisaa jiru baqattoota 1,000 hedduu kanneen Keeniyaa fi guutummaa addunyaarra jiran jireenya tammeessee sammuu isaanii dhukkubaaf saaxilee jira. Baqattoota duraanuu biyya ofii isaanii gadhiisuu isaanii dararaaf saaxilaman kun jireenya baqaa keessatti immoo weerarri dhukkuba COVID-19 dhiibbaa irraan ga'aa jira. Dhaabbata baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR dubbi himaa akka ta'an Eugene Bayon akka jedhanitti dhaabbati isaanii rakkoo haaraa baqattoota mudate kan beeksisuu qaba.
So we witnessed that the counseling per month has significantly increased during the COVID-19 pandemic so that we added more resources.
Ji'a ji'aan gorsi isaanii laannu yeroo weerara dhukkuba kanaatti akkaan dabalaa akka jiru hubanneerra. Kanaaf rakkoo akkasii dura dhaabbachuuf maallaqa dabalataa nu barbaachisa. Yoo maallaqa argan ogeessota gorsitoota dabalataan fiduun lafa baqattoonni jiran dhaquun yookaan immoo bilbilaan akka isaan hordofanii fi gorsan taasifna. Kana yoo goone baqattoonni tajaajila wal'aansa fayyaa kan sammuu argachuun waan yaada sammuu isaanii dhiphisu keessaa ba'uuf carraaquu danda'u jedhaniiru. Ogeessa qor qalbii kata'an Albert Chumo dubartootaa fi ijoollee baqattoota ta'an waliin hojjetu. Isaanis akka jedhanitti weerarri dhukkuba kanaa dararaa baqattoonni duraan keessa darban deebisee yaadachiisuu qofatoon taane fayyaa sammuu isaanii irratti miidhaa haaraa fiduunsa yaaddessaadha jedhan.
Some of them have families, they have children. they are withdrawing from family members. At times, some of them would even say, like, I mean, there is no point of living, so they are hopeless.
Bakattoonni kun hangi tokko maatii ijoollees qabu. Maatii ofii biraa qofaatti of baasanii yeroo isaan lubbuun jiraachuu hin qabnu jechuun abdiitti kutatan hangi tokko jiraa jedhaniiru. Umriin isaanii 60 kan ta'ee fi Keeniyaa keessatti baqattummaan akka jiraatan Esperanza Mukawachina Ruwaandaa keessaa godaanuun Keeniyaa seenan erga dhukkubi COVID-19 rakkoo irraan ga'ee booda jireenyaa fi daldalli isaanii suuta tiratee ka'aa jira. Kunis kufaatii diinagdee fi jeeqamsa sammuu dhukkubichi irraan ga'ee sana booda. Isaanis akka jedhanitti Keeniyaa keessa baqattummaan waggoota 20 jiraadhe keessatti baatileen darban 16 akkaan hamaa ture jedhan.
Hata kuna wakati unafika kwa juu ya mawazo, unashikwa na ugonjwa, huko unatarajia. Hata hapo nilipatwa na pressure.
Yaaddoo fi sodaa hedduun waan tureef jecha dhukkuba na qabata jettee hin eegneetu si mudachuu mala. Baay'ee waan yaadda'uuf rakkoo dhiibbaa dhiigaatu na mudatee jedhan. Dubartoonni akka Esperanza fayyaan sammuu isaanii sirrii ta'uu mirkaneessuuf dhaabbatoota gargaarsaa kan akka Rifuushee Keeniyaa jedhamutu gargaaraa ture. Addumattuu magaalaalee baadiyyaa keessatti gargaarsa dhaabbatootaaf gaaffiin dhiyaatu guddaa ture. Aangawoonni akka jedhanitti dhaabbati Rifuushee Keeniyaa jedhamu kun weerara koovidiif jecha sagantaa gaggeessu hanqisee turee jedhu dhaabbatichatti itti gaafatamtuun karooraa Mildred Kemunto.
Due to COVID, we are doing it on WhatsApp, where one who has a smartphone can access it through the sessions, where we always have one session every month for each.
Karaa gama WhatsAppiin hojjetaa turre. Kun immoo warra bilbila kanaaf gargaaru kan smartphone jedhamu qaban qofaaf ji'atti namoota garee tokko keessa jiran tokko tokkoon gorsaa turre. Bilbillees waan dubartoota keenya miidhan mararratti gorsaa turre jedhaniiru. Jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhutti hojiin haala akkasiin gaggeeffamu keessumaa mooraa baqattoota Keeniyaa kaabaa jiru keessatti akka gaariitti hojjetee jira. Iddoo sanatti baqattoota tajaajila gorsaa barbaadaniif bilbilaan kennamaa jira jedhaniiru.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiittaa nutti ceena. Sirna apartheidii dhumatee as Afrikaan kibbaa jeeqamaan raafamte guyyoota 100 booda daldalaawwan saamaman hojii isaanii bakkatti deebisuuf hanga yoona mootummaa biraa deeggarsan arganne jedhan. Filannoo naannoo dhiyaataa innaa jiru kanatti hojiin hojjetamu boodatti harkifachuun paartii biyya bulchu kan Afrikaan Naashinaal Koongiras jedhamu qormaata keessa galchee jira. Baatii adoolessaa darbe sababa hookarri siyaasaa Afrikaa kibbaa keessatti ka'een walqabate abboonni manneen daldalaa galma gabaa soyetoo keessaa saamtonni qabeenyaa isaanii innaa mancaasan gargaarsa tokko malee callisanii ilaalaa turan. Baatilee sadii booda biilsaaleen turan caccabaa isaanii qofaatu mul'ata. Mootummaan Afrikaa kibbaa deebisanii ijaaruuf doolaara miliyoona 93 yookaan raandii biyyatti biliyoona 1.4 gumaachuuf waadaa seenuyyuu abboonni manneen daldalaa soyetoo akka jedhanitti akka isaan dandammataniif maallaqa homaa hin arginee ijaarsa akka geggeeffamuuf wanti raggaasifame tokko iyyuu hin jiru. Armaandoo Simbiini soyetoo keessaa mana huccuu itti hodhan qabu. Waa hunda na duraa fudhatan anumaan qabu. Abboonni siyaasaa waadaa seenaniiru garuu wanti ta'e hin jiru. Sana gochuuf kana gochuuf jechuun waadaa seenan amma yoonaa wanti ta'e hin jiru jedhan. Jeequmsa sanaan rakkoon kan isaan mudate abboota qabeenyaa qofaa miti. Bu'urri heera dimokiraasii bakki itti hundaa'e waltajjii waltarsi suuluu cinakaa jiru waajjiraaleen mootummaas cufamaniiru. Sana jechuun jiraattonni naannoo gadamoojjii ta'an mindaa isaanii argachuu hin dandeenye cheekiin gargaarsaaf kennamu danqamee jira. Tajaajilli kan akka eeyyama konkolaachisuu haaressuun hin danda'amne. Sifiso Kanyile Kella Ambasena Biyodesa Kawaltaji Walter Sisulujru Oganu.
I feel it's taking long. People are suffering around Cape Town, around El Dorado Park.
Yeron era akafur atitunat agahama. Ummani nanno ipatajran. Kanen nanno Cape Town if parki El Dorado jran ipatajru. Namoni tajajala argachuf asufu heddura katajran. Kanaf bakka kana supuf adem sijru yosafisan namotaf garita jran. Namoni hawasicha kesa hangitoko akajran ittigaru. Kanisan egan batisa dif kofamiti. Enna bulchiinsa kongresii biyyoolessaa Afrikaa kan ANC fooyya'iin hawaasummaaf dinagdee akka jiraatuuf kurna sadii waan ta'uuf eegne jirraa jedhu.
They don't want to vote at all. They feel it's a waste of time. I think they feel that they have put their trust.
Filannoof sagalee kennuu qaruman barbaadan kun yeroo gubuudhaa jedhu. Mootummaa fedhii isaaniin guunne waan akka amananitti itti dhagaama. Akka waan dagatamanitti akka waan irraanfatamanitti yaadu jedhan hanga'uunni mootummaa ammoo uummata hin dagannee jedhu dubbiimaan gumii magaalaa Johannesburg Nonseba Molwele akka jedhanitti paartiin biyya bulchu rakkoo uummataa kan hubatuuf kan muuxannoo qabuudha jedhan uummatichis obsuu qabaa jedhu.
I visited some of the businesses that were damaged in Soweto in particular and the leadership of the ANC was there on the ground.
Daldalaawwan keessumaa Soweto keessa miidhaan irra ga'e daawwadheen jira. Hoogganoonni ANC illee achuma kanneen miidhaan irra ga'e bira turan. Kanaaf karoorri jira daldalaawwan sanas deeggaruun jalqabameera jedhan. Waadaan seename kun dhugaa ta'uunsaa ennaa lammiiwwan Afrikaa kibbaa sadaasa tokko sagalee kennuuf wiirtuu filannoo deeman adda ba'uuf jira. Qondaaltonni waraanaa Itiyoophiyaa duraanii Dr. Darajee Jaadaa as kutaa Yuunaayitid Isteetsi Filadelfiyaa irraa akkasumas obbo Yifru Irranaa Suwiidin irraa kan dhiyeenya du'aan boqotan jeneraala waraanaa Yuunaayitid Isteetsi duraanii Koolin Paawul ilaalchisee yaadannoo qaban ibsaniiru bafaqaadutu dubbisee gara sanatti ceena.
Wixata deengaddaa umurii isaanii waggaa 87ffaatti addunyaa kanarraa kan du'aan boqotan Koolin Paawul bara waraana Yuunaayitid Isteetsi keessa turan hoggansa waraanaa kennaa turaniin surraanii fi maqaan isaanii biyya isaanii irraa darbee addunyaa irratti beekamoo ture. Biyyoottan galaana Atlaantiks gama jiran biyyoottan akka Itoophiyaa keessatti keessumaa namoottan miseensota waraanaa turan keessatti fakkiin guddaan inni uume akka jiru waan beekamuudha. Keessumaa yemmuu waraana walakkeessa bahaa ga'ee Koolin Paawul taphatan irratti bara sana namoottan hoggansa waraana Itiyoophiyaa keessa turan lama yaada isaanii akka nuuf qoodan affeerre. Yemmuu sana sadarkaa shaamballiitti waraana Itiyoophiyaa keessa nama turan yeroo ammaa biyya Siwiidin kan jiraatanu obbo Yifru Irranaa waa'ee Koolin Paawul akkana jedhu.
Namni kun beekaa gameessa siyaasaa fi dippiloomaatii akkasumas immoo hoggana waraanaa olaanaa ta'ee nama hojjetee akka jeneraal Koolin Paawul addunyaa irratti namni kabajaa fi jaalala argate hin jiru. Hoggana inni bara sun kenne gabaastonni addunyaa yookiin joornaalistoonni The Paawul Doctrine kan jedhu beekumsa inni addunyaa kanaa kenne tarreessaniiru. Beekumsi sun waan gaariidha. Rakkoo odoo sitti fidiin, sabni kee odoo sitti mufatiin, addunyaan odoo sitti mufatiin akkamitti waraana jalqabdee mohuu dandeessu barumsa guddaa kenneera. Kuni fakkeenyi kun biyya adda addaatiif waan ta'u natti fakkaata.
Koolin Paawul maqaa guddaa qabu. Akkasumas madaa qabu. Waa'ee madaa isaanii kanas obbo Yifruun akkana jedhu.
Yennaa state secretary yookiin immoo ministeera dhimma alaa ta'ee yennaa hojjetu pireezidaant Buushiif bara sun Ameerikaan Iraaq rukutuuf yookiin immoo haleellaa irratti gaggeessuuf yennaa of qopheessitu doktiriinuma duratti siin jedhe suniin addunyaan akka isaan gargaartu yookiin immoo lolli isaan godhan kun jibba akka isaanitti jenne mootummoota addunyaa amansiisuu fi saba amansiisuuf yennaa tattaafatan Iraaq yookiin immoo Saddam Hussein kemikala nama fitu ya tokko nama fitu la farra ballesu qaba okin mo Iraq qabdi ya kanatif lolle ballesu no nurra jira hajirusun walgahi abata motum motarret morketure kuno je bilqati tinno tokko kabate Iraq kemikala antrax jedamu qabdi jere dubbati tinture ega ata umale dubbin sun war wal gayi sun ke sajuru sun wana mati te pakat ture baras suni boda sun irati ke kamaji kukaye kanan ke kamature ata umale jalalli fi kabaini ni adunya rati kamu baye galimbune Colin Powell or majala tamu oduma kabajamu tibu kate kanakana na yatata nagana bukatunje
Namibira barasana kondala warana dargagesa turan. Yeru amma United States kesa magala Philadelphia kanjiratan Dr. Daraje Jadati. Dr. Daraje nisi yemu warana wala kesa baha kesa. Kesuma isa Operation Desert Storm. Jedame beka musana. Wae Colin Powell waya datan nutiman.
Nama gurrachate ala kanati nama gurrachate born soldier kante military kana kesa tactical tokko gode full samulate maqani sabe kame kanitim baie nuisi ollalu turre general power turre ga koma bektut warra westi kana wajin dinuma qabanu gizesan soviet union ina nu satellite soviet idi warra eastern jedamne farajamne da san warra westi da filmi sani lalu ne nama sani jajgodu ne bakkan dandeenye tigaru general power kasit sirretti activity sa follow gona turre come ha detto te bize grenada fa invasion godan sani de gaddafi ni regan rafsemo maljani libyan rukutamte tripoli rukutamte san gize san fa maqani sai ufa I think gizesan assistant Kaspar Weinberger it assistant ture so senar ratti wanno na himun degenya kanimo Ronald Reagan afismo secretary wanno security advisor Reagan security advisor te me kanalis baye wan baye degenya ture gize maliwen Reaga qabamsanis maqanisa baye degama
Kunundinu tae biyi Kenya gara karaa siyaasaati ni United States wajjin daandii falla irra uttu jirtu siyaasa uf keessaa baafne akka Colin Powell guddaa jaallannu akka jaalalli isa nu keessatti uumamu kan taasise xumura bara 1980 yeroo hogganaan Iraaq Saddam Hussein Kuwaitiin haleele innimmoo humnoota waraanaa Ameerikaa achitti duule dursuudhaan hogganaa kennaa ture jedhu Dr. Darajjeen.
Gizee sanga Norman Schwarzkopf yaadatta isatu General Schwarzkopf isatu Central Kamajajaa ture garuu the Chief of Staff the Joint Chief of Staff General Powell ture gizee san Chief of Staff the Joint Chief of Staff Chairman of Joint Chief of Staff jechun dumata yechada ranki America military America kaiset kan handumata yechada isa all injuru yechada president ichabale gaisa tu wanna kan horo lit qabe strategy jaba Saddam Hussein achi buki sudaf campaigni wada me campaigni makana sa ko yadutut desert storm yedama inna chiret ga makagud da argate nuis akoma inni really generalu mabiya biya kenya tifakate to magize sanjechada itimbonni
egan ordotota kenya qopin kenya wae Colin Powell ilallatu kanu mangolabama kesumo tako dr Daraje Dafi yifru irana nangalate fadda an bafkadu morodati fayata
radio sagale america sagantana fanorumo galgala kesa sa alama folakka jalqabe hangasa sadit sambataf dilbata satellite dan saganta dabarsu kanarra asratrawota kanisin kesumesse antujube horati qoppi boritin wolitdebina nagatbula